Citim în această dimineață din Evrei, capitolul 13, începând de la versetul 1. Evrei 13, de la versetul 1. Stăruiți în dragostea frățească. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei. De cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las cu niciun chip, nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același, ieri și azi și în veci. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său. Rog să ocupați locul. Când Domnul Iisus Hristos a fost gata să plece de lângă ucenicii Săi în noaptea arestării Sale, dacă vă aduceți aminte, le-a dat atunci o poruncă clară care să-i călăuzească pentru tot restul vieții lor, poruncă pe care o citim la Ioan, capitolul 15, cu versetul 12, și spune în felul următor. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Am ajuns la un punct asemănător în Cartea Evrei, și ne aducem aminte că această scrisoare a fost trimisă evreilor creștini, care erau ispitiți, care erau tentați să întoarcă spatele creștinismului în favoarea iudaismului pentru a scăpa de persecuție. Marele refren al cărții Evrei este atât un avertisment împotriva apostaziei, împotriva căderii de la credință, precum și un îndemn de a ne ține tari de Hristos pentru mântuire. Și acest avertisment, așa cum am pomenit de-a lungul epistolei, este dat de 5 ori într-o formă sau alta, inclusiv la sfârșitul capitolului 12, cu referire la vocea lui Dumnezeu care a vorbit în Evanghelie. Și am citit în Evrei 12 cu versetul 25 în felul următor. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Iar acum, la fel ca Iisus în noaptea când a plecat dintre cei 12, autorul epistolei către evrei se pregătește să se despartă de cititorii săi și în acest ultim capitol, Evrei 13, le dă ultimele îndemnuri. De aceea nu este o surpriză că începe în același fel în care a început și Domnul Iisus Hristos, îndemnându-i în 13 cu 1 în felul următor. Stăruiți în dragostea frățească. Capitolul 13 l-am organizat în 4 secțiuni, sigur că sunt și alte moduri de împărțire a lui, dar l-am organizat în 4 secțiuni. Prima, în care este vorba despre viața comunitară sau viața în comunitatea bisericii, despre care voi vorbi în această dimineață. În următoarea secțiune este vorba despre ceea ce crede biserica aflată în mijlocul unei lumi necredincioase, în versetele de la 9 la 14. Iar începând cu versetul 15, avem o chemare de a trăi viața ca o jertfă adusă lui Dumnezeu. Iar în final, capitolul se încheie cu una dintre cele mai mari benedicții din Noul Testament, pe care le citim de la versetul 20 și 21. Așadar, Evrei, capitolul 13, începe cu o poruncă pe care toți creștinii ar trebui să o ia foarte în serios, și anume stăruiți în dragostea frățească. Creștinii trebuie să trăiască tot timpul după acest principiu. Creștinismul este familia sau înseamnă familia lui Dumnezeu, iar biserica este o comunitate caracterizată de dragoste. M-ați mai auzit pomenind acest nume și cred că unii dintre dumneavoastră ați citit câteva cărți de el, și anume Francis Schaeffer. Francis Schaeffer a scris mult despre dragostea creștină și mare parte din viața sa a fost prins în discuții în biserică, discuții unele foarte tăioase care au dus chiar la diviziune într-un anumit moment. Însă Schaeffer, Francis Schaeffer, este cunoscut ca un mare apărător, un apărător foarte puternic al doctrinelor creștine, care însă s-a luptat în același timp să mențină dragostea între credincioși. Și într-una din cărțile sale începe cu următoarele cuvinte. Citez. De-a lungul secolelor, oamenii au afișat numeroase simboluri pentru a arăta că sunt creștini. Au purtat diferite insigne la revelul hainei. Fac eu o paranteză. Ba cu un pește, ba cu o Biblie, ba cu două mâini, ba un porumbel și alte lucruri. Continui citatul. Și-au alternat la gât lănțișoare cu diferite simboluri creștine, crucea fiind cel mai obișnuit. Ba chiar în anumite momente, în anumite culturi, creștinii au avut chiar frizuri speciale. Însă există, spune Francis Schaeffer, un semn mult mai bun. Este semnul universal care va dăinui de-a lungul secolelor până va veni Iisus Hristos. Dragii mei, acest semn este dragostea dintre creștini. Amintiți-vă de cuvintele din Ioan, capitolul 13, cu versetul 35. Prin aceasta, a spus Domnul Iisus, vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Într-o altă carte de-a sa, Francis Schaeffer spune în felul următor. Evanghelizarea este o chemare, însă nu este prima chemare. A zidi congregații, biserici, adică, este o mare chemare, dar nu este prima chemare. Prima chemare a creștinilor, spune el, este să se reîntoarcă la prima poruncă de a-L iubi pe Dumnezeu, de a-și iubi frații și de a-și iubi aproapele. Ca parte esențială a mărturiei noastre creștine, trebuie să arătăm dragoste. Dar nu numai din cauza asta, ci mai întâi fiindcă Dumnezeu este dragoste, iar noi suntem chemați să fim asemenea lui Dumnezeu. Apostolul Ioan o spune în termeni, aș zice, chiar provocatori, scriind în prima lui epistolă în felul următor. Preiubiților, să ne iubim unii pe alții. Căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan capitolul 4, versetul 7 și 8. Adică dragostea pentru ceilalți este o continuare a relației noastre sau este continuarea firească a relației noastre cu Dumnezeu, astfel arătându-ne mulțumirea pentru dragostea pe care Dumnezeu a avut-o față de noi. Dragostea este exprimată, evident, nu rămâne doar la nivel de declarație, doar la nivel de afirmații. Dragostea este exprimată întotdeauna prin acțiuni concrete. Iar pasajul de astăzi, pasajul din această dimineață, ne oferă două exemple foarte importante. Nu sunt singurele moduri în care dragostea este arătată în mod concret, însă sunt două exemple foarte importante pe care autorul epistolei către evrei a găsit cu cale la inspirația lui Dumnezeu să le menționeze și să ajungă astfel până la noi. Primul, Evrei capitolul 13 cu versetul 2. Să nu dați uitării primirea de oaspeți. Aflăm din această formulare, din acest îndemn, din această poruncă, că scopul dragostei din familia creștină este ca această dragoste să se reverse și asupra altora, așa cum ne-a învățat Domnul Iisus Hristos în pilda samariteanului milostiv. Vă mai aduceți aminte de întrebarea fariseului, dar cine este aproapele meu? Iar Iisus Hristos i-a arătat atunci că aproapele este orice om aflat în nevoie, și că trebuie să arătăm milă față de cei din jur, așa cum și noi am primit milă, am beneficiat de milă din partea lui Dumnezeu. Același principiu din Evanghelie, din pilda samariteanului milostiv, stă și în spatele îndemnului la ospitalitate din epistola către evrei. Ideea principală este de a aduce oameni în casa noastră. În lumea antică, când călătoriile, așa cum știm, erau foarte periculoase, când nu existau multe hanuri, așa se numeau pe vremuri motelul sau hotelurile, așa că nu existau atât de multe hanuri, lucrarea de ospitalitate era o lucrare extrem de importantă. astăzi când viața este atât de compartimentată, ospitalitatea nu este mai puțin importantă. Și dacă vă întrebați sau dacă aveți cumva întrebări și dubii vis-a-vis de cât de ospitalieri sunteți, iată o întrebare care probabil vă ajută, sper să vă ajute, să ne ajute pe toți să ne diagnosticăm corect ospitalitatea. Câți oameni pot descrie interiorul casei tale? Simplu. Foarte simplu. Câți oameni pot descrie interiorul casei tale? Dacă ești căsătorit, câți burlaci ți-au trecut pragul? Câți burlaci sau câți oameni, hai să nu fiu chiar așa de îngust, câți oameni știu drumul către masa ta sau către bucătăria? Dacă e singur, cum îți petreci timpul? Sunt oameni care se bucură pur și simplu pentru că cineva la sfârșit, la început, între cineva din biserică s-a apropiat de ei, le-a strâns mâna, le-a zâmbit, nu i-a lăsat să plece balbârtej, ci i-a tras un pic de mână pe și le-a spus, pune frână și spune cum ești, ce faci, pe unde umbli, nu te-am mai văzut de mult, etc. Pe câți dintre ăștia i-am tratat ca și frați și surori? Pe câți dintre ei cu care am vorbit? Ca și când ar face parte din familia lui Dumnezeu? Pe câți dintre ei i-am încurajat? Și aceste îndemnuri, dragii mei, se aplică nu doar vis-a-vis de alți credincioși, ci și altor oameni, străini chiar, pe care trebuie să îi îmbrățișăm cu dragostea lui Dumnezeu prin ospitalitate creștină. Al doilea exemplu are de-a face cu cei aflați în închisoare și probabil că ăsta este un lucru care ne sună fiecăruia dintre noi ca o provocare pentru adresată bisericii noastre, care probabil va trebui să deschidem, dacă ne ajută Dumnezeu, și o altă variantă de lucrare, o altă direcție de lucrare, care are în vedere Evrei, capitolul 13, cu versetul 3, unde citim în felul următor. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți ca unii care și voi sunteți în trup. Dintotdeauna m-am întrebat ce rost are lucrarea în închisoare. Am fost, am participat, n-am fost foarte entuziasmat, mărturisesc. Nici acum nu sunt. Nu de-aia o fac fiindcă sunt. Nu de-aia vorbesc fiindcă sunt, ci pentru că aici, în 13 cu 3, și n-am ce face să vorbesc despre ea. Asta este unul dintre beneficiile predicării expozitive. Îți place, nu-ți place, crezi, nu crezi. Când apare în text, trebuie să vorbești despre pasajul respectiv. Așa că în dimineața asta nu s-ai să spun ceva despre povestea asta. Și fiindcă trebuie să mă pregătesc despre chestiunea asta, am deschis și eu tot felul de cărți, am citit, am ascultat, am întrebat. Mi-am adus aminte de vizitele care le-am făcut în diferite țări și nu numai. Și în care am văzut biserici implicate în astfel de lucrări. Acum trebuie să primesc, adică acum, săptămânile care urmează, trebuie să primesc câteva cărți în limba albaneză. O să-i dau la Simona să ducă la un deținut albanez care e aflat în închisoare cu fratele ei aici. Și m-am întrebat, zic, mă, dar ce treabă are, nu cumva are treabă Evrei 13 cu 3 tocmai cu situația noastră de acum, de aici? Dacă primul exemplu a avut de-a face cu ospitalitatea, există, putem desprinde un principiu al simpatiei față de necazurile prin care trec ceilalți din jurul nostru. Probabil că este vorba despre, în text, dacă este să fim foarte, foarte corecți, așa, exegetic, probabil că este vorba în text despre creștinii care au fost încarcerați pentru credința lor, spun probabil, pentru că nu avem nicio indicație că pasajul se referă numai la frații de credință. Nimeni nu poate să spună că pasajul acesta se referă numai la frații de credință. Probabil că așa a fost. Dar nu este exclusiv. Chiar și cei necredincioși au nevoie de ajutor creștin, fiindcă Domnul Iisus Hristos a slujit celor vinovați, a slujit celor condamnați, pur și simplu pentru că sunt ființe umane. Ultimul musafir care l-am avut în adunarea noastră, David Scott, din Statele Unite, mi-a spus că ani de zile a umblat cu biserica lor, el fiind implicat direct. Nu știu de ce mi-a spus chestia asta, dar acum mi-aduc aminte de ea. Ani de zile a umblat la o închisoare federală de acolo din aproape de orașul lor. Mi-a spus că era plictisit la un moment dat de chestiunea asta. Adică n-a văzut niciun rezultat. După 3 sau 4 ani de mers constant acolo, un deținut care a fost eliberat s-a pocăit cu adevărat. Unu. Și îmi spunea David Mircea, e puțin, nu-i așa? Da. Dar zice, sufletul unuia face mai mult decât toată bogăția din această lume. Pentru unul merită. Nu-mi pare rău de toți cei, 3 sau 4 ani care i-am pierdut acolo. Pentru unul. Ăla, fratele acum, stă cu mama lui. Cu mama lui David Scott. Și are grijă de ea. De așa manieră încât îi lasă cheile de la casă, îi lasă absolut toate lucrurile. Și asta de câțiva ani. Unul. În 4 ani. În această lucrare, dragii mei, Domnul Iisus Hristos este atât exemplul nostru, cât și ultimul recipient al faptelor noastre de dragoste. Amintiți-vă de cuvintele spuse de Domnul Iisus Hristos la Matei, capitolul 25, cu versetul 40, unde citim în felul următor. Adevărat, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Unu în 4 ani. Avem două verbe foarte importante în aceste versete. Versetul 2 spune în felul următor. Să nu dați uitării primirea de oaspeți. Iar versetul 3 adaugă, aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri. Adică, să nu uitați și aduceți-vă aminte. Se pare că problema este felul în care noi privim la viața noastră și la ce facem noi. Problema este, se pare că uităm să iubim pe cei din jur, probabil, încerc și eu un diagnostic, probabil fiindcă suntem mult prea concentrați la ceea ce facem noi înșine. La biserica noastră, la copiii noștri, la educația care le-o dăm, la sportul care îl fac, la muzica care trebuie să o învețe, la, și lista poate continua. Toate sunt lucruri foarte bune. Foarte bune. Suntem chemați să fim responsabili pentru familiile noastre, copii, educație și așa mai departe. Însă, să nu uitați, zice autorul, și aduceți-vă aminte de lucrurile noastre. Sau, îndrăznesc eu să ofer o interpretare. Nu vă mai concentrați atât de mult asupra propriilor voastre persoane. Încercați să vă investiți în cei de lângă. În cei care Dumnezeu i-a pus între noi, pe lângă noi, și așa mai departe. Și versetul 2 include o afirmație extrem de interesantă despre valoarea spirituală a acestor fapte de dragoste. Căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Sigur că cel mai cunoscut exemplu este cel al lui Avram și exemplul lui Lot. Vă aduceți aminte de Geneza capitolul 18 și Geneza 19. Avram a văzut deodată că au apărut niște străini și obiceiuri și a dat repede fuga la cort, a tăiat un vițel, un ied ce a tăiat acolo, le-a pregătit masa pentru ei, pentru ca numai mai târziu să afle că, de fapt, străinii aceia i-au adus niște vești extraordinare tocmai lui. Înainte n-a știut când a dat fuga la cort să pregătească masa. Lot i-a apărat pe cei doi îngeri care l-au vizitat la Sodoma. Și Lot a sfârșit prin a fi eliberat din acea cetate a pierzării, tocmai de aceea, de cei doi pe care i-a slujit în casa lui. Ideea este că întotdeauna există ceva mai mult decât se vede cu ochiul liber. Întotdeauna există ceva mai mult decât se vede cu ochiul liber. Este posibil să stai lângă o persoană care zici că e o persoană obișnuită, dar de fapt e un înger. Lângă tine poate să stea unul dintre sfinții lui Dumnezeu. Sigur că a întâlni un înger, no, ce să spui, este o treabă formidabilă. Este o treabă extraordinară. Însă aș vrea să vă aduc aminte de un alt adevăr. Și anume că în biserică sunt aceia pe care îngerii sunt trimiși să-i slujească în această lume. Evrei, capitolul 1, cu versetul 14. Există o lucrare care se desfășoară în viața acestor oameni de lângă noi, care stau lângă mine și lângă dumneata în biserică, la care îngerii privesc și de care ei se minunează. Lângă ăștia stăm în adunare. Lângă ăștia. Sigur că este ceva deosebit să trăiești pentru sau printre cei care vor moșteni viața veșnică. Este un sentiment interesant. Însă amintiți-vă că persoana cea mai neinteresantă, persoana cea mai, poate cea mai plictisitoare sau, de ce nu, poate chiar cea mai enervantă, va sta lângă tine în cer, cântând laudă și glorie lui Dumnezeu. Forța cea mai mare în viața unor astfel de creaturi făcute după chipul lui Dumnezeu, dragii mei, este dragostea. Spunea cineva în urmă cu câțiva ani în felul următor. Dacă am descoperi, dacă am aflat că mai avem de trăit doar 5 minute și lumea ar putea ca în acele 5 minute să spună tot ce vor, deci autorul respectiv, fiecare cabină telefonică și fiecare telefon ar fi ocupat de oameni care ar suna la ceilalți, la alți oameni, să le spună că îi iubesc. Treaba noastră, dragii mei, este să întâlnim pe oamenii ăștia în afara cabinelor telefonice. În lumea reală și să le arătăm dragostea lui Iisus Hristos. Biserica este chemată să iubească. Însă, biserica este chemată și la puritate față de depravarea din această lume. Dragostea nu-i singura virtute, ci ea stă întotdeauna lângă sfințenie. Pentru că și sfințenia este de la Dumnezeul care a spus, fiți sfinți, fiindcă și eu sunt sfânt. Același Francis Schaeffer spune într-o altă carte de-a lui în felul următor. Creștinismul are o misiune dublă. El trebuie să practice atât sfințenia lui Dumnezeu, cât și dragostea lui Dumnezeu. Nu dragoste fără sfințenie. Asta înseamnă compromis. Tot ceea ce creștinul, ca și individ, sau creștinii ca și grup, eșuează să prezinte ca o perspectivă echilibrată a sfințeniei lui Dumnezeu și a dragostei lui Dumnezeu, tot face un deserviciu lui Dumnezeu. Prezintă o caricatură despre Dumnezeu. Sunt unii care accentuează în mod supărător de mult dragostea lui Dumnezeu. Și uită total de sfințenie. Și intră în tot felul de compromisuri cumplite. Sunt alții care sunt atât de uscați și de inflexibili în prezentarea sfințeniei lui Dumnezeu, încât toată lumea fuge de ei. Pentru că, dacă pui mâna pe el, te taie. Așa tăios-i. Sfințenie! Și dragoste? A uitat de dimensiunea asta. Biserica și creștinul individual sunt templul lui Dumnezeu. De aceea Pavel spune la 2 Timotei capitolul 2 cu versetul 19. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Și încă o dată pasajul din această dimineață ne oferă exemple concrete. Primul exemplu fiind puritatea căsătoriei. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvar și pe prea curvar. Evrei, capitolul 13, cu versetul 4. Primii cititori ai acestei epistole treceau sau se aflau într-o situație asemănătoare cu a noastră, trăind într-o societate depravată, trăind într-o societate scăldată în imoralitate sexuală. Însă, a fost dintotdeauna un semn al purității creștine, al curăției creștine, faptul că trebuie să fim radical diferiți față de această lume. Întotdeauna asta a fost marca creștinilor. Și Pavel a denunțat cu putere imoralitatea sexuală în multe din epistolele sale, de exemplu la Galateni, capitolul 5, cu 21. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iar pasajul de astăzi spune că Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Dumnezeu judecă chiar acum lascivitatea societății și judecă chiar acum și bisericile care o tolerează. Până când biserica nu va fi diferită de lume în acest aspect, nu ne putem aștepta ca mărturia noastră să fie luată în serios. Până când biserica nu va fi radical diferită de lume și în acest aspect, nu ne putem aștepta ca lumea să ne ia în serios. Cine trebuie să cinstească căsătoria? Toți, spune la Evrei, capitolul 13, cu versetul 4. Întreaga biserică. Iar biserica, mai mult decât orice altă instituție, are un interes special să sprijine instituția căsătoriei. Căsătoria este prima instituție stabilită de Dumnezeu peste oameni, este piatra de temelie a societății, a statului și a bisericii. Nu există unitate de măsură mai bună pentru spiritualitatea adevărată a unei biserici sau pentru sănătatea spirituală a unei biserici decât sănătatea căsătoriilor din acea biserică. De aceea, soții și soțiile au o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și înaintea Bisericii lui Hristos. Una dintre marile noastre nevoi este nevoia de căsătorii puternice, nevoia de căsătorii trainice, pentru ca să încurajăm pe cei care n-au văzut cum arată adevărata dragoste și să le oferim în felul acesta un model de cum trebuie trăită viața de credință. O mărturie extrem de puternică, dragii mei, în vremea noastră, sunt cuplurile creștine care străbat greutățile vieții prin puterea și prin harul lui Dumnezeu. Ultimii ani au adus vești nu tocmai bune despre această problemă în bisericile evanghelice din România. Ultimii ani au adus vești nu tocmai bune pentru mulți dintre noi. Dacă înainte auzeam pe aici pe acolo de câte un divorț de la Biserica Cutare, erau lucruri destul de îndepărtate de noi. Ultimii ani au adus vești din ce în ce mai triste pentru mulți dintre noi din adunarea asta. Pentru că mulți dintre prietenii noștri se află în astfel de situații pe care îi cunoaștem și cu care am fost împreună mulți ani de zile. Astea sunt vești deosebit de triste. Și de aceea spun că o mărturie deosebit de puternică în vremea de astăzi sunt cuplurile creștine care străbat greutățile vieții. Pentru că ele există. Greutăți există. Furtuni, există. Care uneori răstoarnă barca și ne dau peste cap. Da, așa. Din păcate. Dar care sunt cuplurile creștine care străbat cuvântul important, împreună, greutățile vieții, prin puterea și prin harul lui Dumnezeu. Și în același timp, împreună cu asta, este și mărturia extrem de puternică a creștinului singur, aflat la servici, aflat în orice altă situație, care își păstrează curăția sexuală prin autocontrol și prin reținere. Mai important, Dumnezeu este cinstit atunci când cuplurile cinstesc jurământul care l-au făcut înaintea lui Dumnezeu și când creștinii cinstesc căsătoria. Al doilea exemplu de sfințenie are de-a face cu mulțumirea, în contrast cu lăcomia, după cum citim în versetul 5, în prima parte. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Aici este avută în vedere atitudinea față de posesiunile materiale. Dragostea de bani este pusă în contrast cu mulțumirea care vine din credință. Și Pavel descrie în altă parte, la Coloseni, capitolul 3, cu versetul 5, descrie lăcomia ca fiind idolatrie. Și trebuie spus că mulțumirea este unul dintre semnele închinării adevărate înaintea lui Dumnezeu. Sigur că am învățat, sper, că a te închina lui Dumnezeu în adunare duminica sau a veni duminica la adunare înseamnă închinare. A asculta predica înseamnă închinare. A petrece o oră cu frații la rugăciune și a te ruga, da, este închinare. Și astea sunt fapte exterioare ale închinării. Însă mulțumirea, asta înseamnă o atitudine interioară a fiecăruia și înseamnă închinarea sufletului fiind mulțumit cu ceea ce a făcut Dumnezeu. Asta nu mai poate fi instituționalizat prin nicio liturghie a bisericii. Oricât psalmi, oricâte predici am citit, oricâte predici ați ascultat, oricât de multe Biblie ați citi, oricât de mult studiu ați face. Asta nu se mai poate instituționaliza, dragii mei. Mulțumirea despre care vorbește textul nostru înseamnă închinarea sufletului, fiind mulțumit cu ceea ce a făcut Dumnezeu. La asta e greu. La asta e greu să pui deget. Și fiecare dintre noi trebuie să ne gândim în mod foarte personal. Ce înseamnă pentru mine? Și această provocare este însoțită în pasajul nostru de o promisiune extraordinară, care ar trebui să schimbe gândirea fiecăruia dintre noi, pentru că versetele 5 și 6 spun în felul următor. Căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Iată așadar motorul care îi mână pe creștin la dragoste, care îi mână pe creștin, care îi împinge pe creștin la sfințenie, și anume prezența nemijlocită a lui Dumnezeu ca ajutor și susținător în viața noastră. Acesta este, dragii mei, monologul credinței. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Ăsta trebuie învățat pe de rost. Și atunci când suntem asaltați de împrejurările grele ale vieții, de furturile din această viață, de ispitele la necurăție sexuală și așa mai departe, atunci trebuie să ne aducem aminte și să spunem de 1000 de ori până ne plictisim. Domnul este ajutorul meu. Nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Iată medicamentul, dragii mei, împotriva fricii de oameni, împotriva acestei frici care de multe ori domină viața noastră și care ne abate atenția de la Dumnezeu înspre păcat. Dacă Dumnezeu este pentru noi, dacă Dumnezeu este ajutorul nostru, ce pot să ne facă niște oameni? Oamenii ne pot ispiti, bineînțeles, sigur. Dar dacă Dumnezeu este ajutorul meu, nu voi cădea, iar dacă voi cădea, El, Hristos, Dumnezeu, mă va ridica. Oamenii, într-adevăr, pot să-mi facă necazuri, pot să-mi deranjeze pacea, pot să-mi deranjeze prosperitatea momentană pe pământ, însă nu este acela Dumnezeu care se îngrijește și poartă de grijă nevoilor mele. Da, oamenii ne pot evita. Dar, dragii mei, n-avem noi dragostea lui Dumnezeu la dispoziția noastră? N-avem noi familia bisericii? Da, oamenii ne pot pune la colț. Da, oamenii ne pot arăta cu degetul. Da, oamenii se pot uita urât la noi și ne pot trata foarte urât. Însă Dumnezeu este acela care ne caută, ne găsește și ne îmbărbătează cu cuvântul Său. Ce ne pot face oamenii dacă Dumnezeu este de partea noastră? Această conștiență a prezenței și a ajutorului lui Dumnezeu este cea mai mare încurajare a noastră. Dar, pe lângă asta mai avem și ajutorul sau exemplul creștinilor care au trăit înaintea noastră. În ei, în rezultatele vieții și ale morților, vedem mărturiile vii ale credincioșiei lui Dumnezeu și binecuvântarea de a crede în El.
Asta ne poruncește la Evrei, capitolul 13, cu versetul 7. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Ăsta e al treilea lucru pe care suntem îndemnați. Mai întâi am fost chemați, îndemnați la dragoste, după aceea am fost chemați și îndemnați la sfințenie, iar acum ni se reamintește că nu suntem noi primii care ducem o astfel de viață creștină. Adică avem exemple excelente despre cum trebuie să trăiască un creștin. Ce fel de viață este aceea care o duc creștinii? Mergeți înapoi, zice epistola, la oamenii care v-au învățat cuvântul lui Dumnezeu. Poate a fost un părinte, poate a fost un profesor, poate a fost păstorul, poate a fost liderul de la grupa de copii, poate un creștin cu care v-ați întâlnit. Trebuie, zice autorul, să căutăm exemplele în conducătorii aceștiai bisericii, mai ales între cei care au predicat cuvântul. Observați, de asemenea, ce anume trebuie să învățăm de la ei. Nu despre personalitatea lor, despre cum au putut să fie tari și mari. Nici despre tehnica lor de lucrare, ci zice, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire, sau cum traduce versiunea TBS, luând în seamă rezultatul purtării lor, luând în seamă, băgând în seamă felul în care ei au trăit. Adică întrebarea trebuie să fie, uitându-ne la tot acești oameni, ce pot învăța de la el, de la lucrarea lui? Ce pot învăța din aceste lucruri? Multă lume crede că astăzi trăim vremurile cele mai tulburi, cele mai îngrozitoare, când carnea este slabă, când până și păstorii bisericilor mari și cunoscute cad în păcat, fac de rușine biserica, produc scandal în biserică. Dragii mei, cine crede că numai astăzi s-au întâmplat astfel de lucruri, este o mare, mare, mare greșeală. Deschideți cărțile de istorie și veți vedea tragedii de adevărat. Însă, încrederea autorului nu este, dragii mei, în oamenii lui Dumnezeu, ci în Dumnezeul acestor oameni. Uitați-vă cu băgare la felul lor de viețuire, la sfârșitul felului lor de viețuire. Adică, încrederea autorului pe care o exprimă în aceste cuvinte, nu în oamenii lui Dumnezeu. Nu. Încrederea lui este în Dumnezeu acestor oameni. Despre asta e vorba. Aici e accentul. Dumnezeu, într-adevăr, descoperă rezultate promițătoare în viața oamenilor și în special a celor pe care El i-a chemat, în special în lucrarea Lui. Este o bucurie și este o încurajare pentru mine să cunosc câțiva păstori mai în vârstă. Știu de la ei că cei mai buni oameni sunt în cel mai bun caz doar niște oameni. Știu de la ei că cei mai buni oameni sunt în cel mai bun caz doar niște oameni. Însă te uiți și mă uit la caracterul lor. La caracterul lor spiritual și văd ce poate face Dumnezeu într-o viață de credință. Observați așadar la ce trebuie să ne uităm. Sau să imităm la conducătorii noștri. Nu metodele lor lumești, nu păcatele lor, pe unele ajungem să le cunoaștem, nu extravaganțele lor, nu slăbiciunile lor, ci credința lor. Copiați, zice autorul epistolei către evrei, credința lor. Studiați și meditați la vremurile când viața lor s-a bazat în întregime pe Dumnezeu. Nu uitați că ceea ce a dat putere lucrării lor a fost credința care i-a susținut până la sfârșit. Și prin exemplul lor hotărâți-vă să credeți în Dumnezeul lor, să vă bazați pe cuvântul acestui Dumnezeu și să vă sprijiniți pe harul său, mai ales atunci când cei din jur se lasă de credință, mai ales atunci când vremurile sunt grele. Asta este moștenirea de care putem beneficia de pe urma vieții lor. De aceea, Apostolul Pavel, pune la 1 Timotei, capitolul 3, că astea trebuie să fie calificările unui presbiter al bisericii. Nu banii, nu influența, nu istețimea, nu statutul lui în lume, ci credința în Hristos, care se vede din exemplul vieții sale. Și versetul 8 completează pasajul din această dimineață și fără el a zice că s-ar pierde tot ceea ce am spus până acum.
Vremurile se schimbă, spunem noi, și ceea ce a fost bun pentru alții nu mai e bun și pentru noi în secolul 21. Ceea ce a funcționat în trecut, ok, dar astăzi nu mai funcționează, spun mulți. Împotriva unei astfel de gândiri, împotriva unei astfel de îngrijorări, autorul epistolei către evrei vine și subliniază un alt adevăr. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Ideea nu e doar că Iisus, fiind a doua persoană a Sfintei Treimi, rămâne azi așa cum a fost dintotdeauna. Deși lucrul acesta este perfect, perfect adevărat. Ideea este însă, în contextul pasajului, în contextul primelor 8 versete și în contextul motivului scrierii epistolei, este că putem îmbrățișa modelul de viață creștină prezentat în Sfânta Scriptură, fiindcă Iisus Hristos este același. Putem îmbrățișa acest model de viață creștină, așa cum este el prezentat în Sfânta Scriptură, fiindcă Iisus Hristos este același. Asta înseamnă că dacă ești creștin, poruncile astea care le-am citit în această dimineață nu sunt doar ca un ideal, ca un program, o filozofie care a funcționat în generațiile trecute. Nu, ci prin acest fel de viață îl urmezi și îl slujești pe însuși Iisus Hristos, care era, care este și care va fi. Și care acum domnește în cer și prin Duhul Sfânt domnește și pe pământ. Conducătorul pe care îl urmezi tu este nimeni altul decât Iisus Hristos, care îți vorbește astăzi prin cuvântul său, așa cum a vorbit altor creștini în trecut. Și din acest verset se desprind trei implicații. Prima, fiindcă Iisus Hristos este același, lucrarea și chemarea Lui sunt la fel astăzi cum au fost în trecut. Hristosul pe care îl vedem în Evanghelie, cel care a vindecat leproșii, care a înviat morții, care a potolit furtuna, care a hrănit mulțimile, este Domnul nostru, este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul cel atotputernic. Și în mod asemănător, pretențiile avute de la primii ucenici sunt la fel și astăzi de la ucenicii, pentru ucenicii din secolul 21. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, spune Domnul Iisus la Luca, capitolul 9, cu versetul 23. Chemarea de a lua crucea lui Hristos este la fel și astăzi cum a fost în urmă cu 2000 de ani. La fel sunt și binecuvântările sale. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Matei, capitolul 11, cu 28. A doua implicație, viața creștină este la fel, adică este neschimbată de generații. Adică relatările, povestirile din Biblie nu sunt irelevante pentru omul modern sau pentru omul postmodern. Lumea se plânge, lumea reclamă că, vezi, Doamne, credința noastră este demodată, că felul nostru de închinare este total demodat, în dezacord total cu secolul 21 și cu ce se întâmplă în alte cartiere din Arad în ziua de astăzi. În fața acestor reclamații ale lumii, iată răspunsul nostru, care nu-i decât un citat din Evrei 13:8. Iisus este același. De aceea trebuie să studiem istoria bisericii, de aceea trebuie să studiem biografiile creștine, fiindcă viața acestor oameni este un exemplu pentru noi. Una dintre cele mai mari erori propagate în ultimii 50-30 de ani în mediile evanghelice este că biserica trebuie să se schimbe odată cu schimbarea vremurilor. Este una dintre cele mai mari erori care s-a propagat și este propagată, din păcate, în continuare între evanghelici. Vremurile s-au schimbat și biserica trebuie să țină pasul. Nu se zice cu lumea, că sună urât, cu vremurile. În contrast însă, înțelepciunea creștină vine din Ieremia, capitolul 6. Unde citim în felul următor la Ieremia 6, cu 16.
Așa vorbește Domnul. Stați în drumul. Uitați-vă și întrebați-vă care sunt cărările vechi. Care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Fiindcă Iisus Hristos este același, este rândul nostru acum să trăim ca și popor al lui Hristos, astfel încât cei din jur să ne recunoască. Da, vremurile sunt diferite. Dar Iisus Hristos, zice autorul, este același. Închipuiți-vă o situație. Situație imaginară. Dacă am putea să intervievăm pe părinții bisericii. Oare este ceva ce le-ar face mai mare plăcere decât să știe că Evanghelia pe care ei au predicat-o, o predicăm și noi astăzi aici? Sau că viața de credință pe care ei au trăit-o este și tiparul umbrelei noastre cu Dumnezeu astăzi în secolul 21? Există oare mai mare bucurie? Dacă lucrul acesta este adevărat pentru creștinii care au trecut în, care au trăit în trecut, ce binecuvântare este ca Domnul nostru să vadă în viața noastră și în biserica noastră adevărul, dragostea și puritatea la care i-a chemat pe ucenicii săi acum 2000 de ani, în primele zile ale creștinismului. A treia și ultima implicație, fiindcă Iisus Hristos este același azi ca și în trecut, pe Iisus îl prezentăm, pe acest Iisus neschimbător îl prezentăm și generației de astăzi. Aici nu e vorba de tradiție, în primul rând. Aici nu e vorba de o filozofie a omului, ci este vorba despre Iisus Hristos, Mântuitorul păcătoșilor, Fiul lui Dumnezeu care iubește această lume, care cheamă pe oameni prin noi la o nădejde vie, exact la fel cum a făcut și în urmă cu 2000 de ani și de-a lungul istoriei creștine. Dacă este să purtăm semnele lui Iisus Hristos în această lume, atunci trebuie să o facem, dragii mei, de maniera prezentată în Evrei, capitolul 13, de la versetul 1 la versetul 8. Trebuie să o facem prin dragoste, trebuie să o facem prin puritate, prin curăție înaintea lumii, strălucind, așa cum spune și Apostolul Pavel la Filipeni, capitolul 2, 15 și 16, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Astfel, dragii mei, astfel, adică nu în alt fel, îl vom proclama cu adevărat pe Iisus, îl vom proclama cu adevărat și cu credincioșie, arătând celor din jurul nostru dragostea și sfințenia lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Amin.